Med Allahs pant och hjälp är vi blivit färdig med punkt 9, ordnat med 7 kapitel. Om Jama'a och Imama i Mujmal Usul al-Sunna Jama'a fi al-Aqidat al-Shaykh Nasir al-Bakr. Og sidste gang har jeg nævnt, at vi kommer til at tale i dag om implementering af menneskeskabte lov. Jeg vil gå lidt i detaljer omkring det. Men jeg vil ikke tage frem ligesom kilder, hvor det ene blev sagt, og hvor det andet, og hvad for en side og så videre. Det kan man lave en serie til det, eller en lang deres for sig selv. Men og før jeg kommer frem til det, som det blev nævnt sidste gang, jeg gik glip af noget vigtigt, som burde jeg nævne under den 9. punkt sidste gang. Den første, den her punkt er, det har noget at gøre med de metoder, som ulema er gået efter for at godkende, om en bestemt person er en khalifa eller ej. Sheikh, han har nævnt, tre metoder. Hvor han nævnte den første, at det er enheden blandt hele den muslimske nation. Den anden, det er altså deres enhed omkring en person, at han skulle være deres khalifa. Den anden, det er, at ahl al-hal wal-aqd, dem der har et vis autoritet over for folk og deres ord blev hørt, såsom ligesom umara, generaler, og såsom stammeledere, og såsom ulema, og lignende folk, som er i deres status. Den måde, når de har træffet en beslutning, mange flere tusinder, hører efter, hvad de siger, og følger efter det. Det bliver kaldt for ahlul halli wal aqd, det vil sige, de kan træffe beslutninger, og så hvor disse beslutninger bliver bindende, afgørende og fuldført. Og altså med andre ord, det er kun dem, der giver bær, og så resten er bare hører under det, selvom de har ikke gjort det. Det er den anden metode. Så hvis de vælger en, så er den gældende, og så bliver den pågældende betragtet som khalifa. Og så den tredje tilfælde. Det er darallup, og det er et nødssituation. Normalt. Det er nu acceptabelt. Det er haram. Men hvis det fandt sted, og det er sket, og det lykkedes for dem, altså hvad er det, vi taler om, det er ligesom kup. En del bevæbnede muslimerne lavede et kup imod en sultan eller en kalif, og de har overtaget magten. Og når jeg siger, lige der har, det er slet ikke noget med imod, men hvis det er, hvis det har allerede lykkedes for dem, og de har opnået ligesom vis stabilitet, så er den gældende som en nødvendighed for at undgå det værste. Og hvis man siger, jamen ulema har talt om andre metoder, udover disse, det er rigtigt. Men de andre metoder, som ulema, nogle ulema har talt om, i virkeligheden, de hører under disse, som det blev nævnt sidste gang, og derfor vil vi gentage det. Hvad er det, jeg vil gerne komme frem til? Jeg vil gerne komme frem til et grov fejltagelse, som ISIS har begået, som har medført til en hel masse andre fejltagelser. Udover at de er khawarij, udover at det er at sige, at de er ikke khawarij, de har intet med khawarij. Der hvor de har erklæret islamiske stat i mange episoder, den er slet ikke gældende. I mange episoder, jeg sagde ikke i alle, jeg sagde i mange episoder, den er slet ikke gældende. For det første, og det er på grund af hvad? Deres misforståelse til Ahl al-Hal wal Aqd. Fordi de kigger på deres umara, deres militante umara, at det er dem, der er Ahl al-Hal wal Aqd. Og stammeledere i samfundet, ulama i samfundet, de har slet ikke ingen betydning. Og udover det, deres umara, de er ikke engang kendt. De er ligesom anonymer. De er jo kendt. De er kun kendt inden for blandt hinanden. Og alligevel de kigger på dem som hvad? Som er det halv og lagt. Men altså, når ulema de siger al-hal og lagt, det vil sige al-hal og lagt inden for hele samfundet. Altså. Ikke inden for din lille gruppe. Og samtidig de er ukendt for resten af muslimer. Og Ali, Umar ibn Khattab og Ali ibn Abi Talib, de har understreget klart og tydeligt, at vælge en khalifa, i virkeligheden, det er en muslim, det er muslimernes rettighed. Og ingen må tage den rettighed fra dem. Så enten de skal vælge det selv direkte, eller indirekte gennem hal, al hal og al-aqd, som på en måde ligesom de repræsenterer dem. Og som de selv stoler på deres valg. Amen. Men desværre, ISIS de kigger på almindelige muslimerne, som om de er en død. De har ingen rolle. Og det er en vildhed og grov fejl. Det er nummer et. Så dem, de kalder for al-hal-aqd, det er ikke engang al-hal-aqd. Og det, der bekræfter, at de har begået en grov fejltagelse i det her, det er den anden ting. De har en bog, som den hedder I'lam al-anam bi miladi dawlat al-islam. Første gang de har erklæret det, da det var i Irak, før arabisk forår. Forfatteren har skrevet, at mellem parentes islamiske stat har opnået khilafa eller imara post eller khilafa post, dengang de kaldte det for imara post, igen to af disse tre metoder. Hvad er disse to metoder? De siger, vi har opnået det både ved valget af Ahl al-Hal wal Aqd, altså deres Ahl al-Hal wal Aqd mellem parentes, og ved al-Ghalaba. Og det er katastrofe. Det viser bare, hvor uvidende de er inden for den her. Den niende, det er et valg, der ligger i muslimens hænder. Den anden, hvad det? Det er imod muslimernes valg. Fordi den blev taget ved en kup. Så hvordan i alverden I har opnået imara og staten igennem begge retninger? Det giver bare ikke noget mening. Kan I se, hvor grov fejltagelsen er? Og den tredje grov fejltagelse, de har faldt i, da de er erklært, at islamisk stat lige nu, det er ikke længere kun i Irak, men det er både Irak og Syrien. Også, den er bygget op på en grov fejltagelse, da i den periode, de går i krig efter guerillakrig strategi. Det vil sige, de har ingen styring i byerne. Og heller ikke landsbyerne. De har nogle gemmesteder i ørken. Og alligevel de bliver ved med at kalde sig selv for hvad? Islamiske stat. Hvor er staten? Og så har det erklæret hvad? At nu, det er ikke længere kun Irak, men det er både Irak og Syrien. Og vi behøver ikke at spørge hvem som helst. Det er os, der er staten. Og staten behøver ikke at spørge hvem som helst. Prøv at se, hvor katastrofale og hvor uvidende de er. Og hvis man siger, hvem er det, de har erklæret staten i første omgang i Irak? Var det virkelig en islamisk stat? Hvordan i al verden kan man kalde det for islamisk stat, og hele Irak, den er stadigvæk under amerikanernes besættelse? Vores fuqaha her, når man vender tilbage til fiqh-bøger, da de har oplevet lignende episode, de plejer at kalde stedet for Darul Kufr. Selvfølgelig befolkningen er stadigvæk muslimerne. Men fordi magten ligger ikke længere i muslimske hænder, de kalder det for Darul Kufr. Det er holdning hos de fleste ulema i alle fire med det. Der har været andre holdninger før i tiden, men det er individuelle holdninger. Fire med det har vi helt taget, de kigger ikke på det. De kalder det for Darul Kufr, så hvordan i al verden Darul Islam ligger under Darul Kufr? Hvordan? De kan ikke hænge sammen. Og deres grove fejltagelse, det er fordi, der er noget, de kalder for delvis demkin. De siger direkte, vi indrømmer, vi har ikke en fuld magt, men vi har en delvis magt. Men du kan ikke, det kan ikke kaldes for delvis magt, og du er stadigvæk under besættelse. Der er ikke noget delvis magt under besættelse. Ja. Og den her forvirring blandt dem, ud over deres ekstrem holdning i takfir, den er der stadigvæk, og intet omkring det har ændret sig. Ja, man var beskyttet for vildt. Det var den punkt, som er vigtigt at notere. Vi gik glip af det sidste gang. Og nu kommer vi til den anden punkt, og det er implementering af menneskeskabt lov. Hvad er det, der fik mig til at takler det lige under punkt 10, der sheikhen siger, altså lige meget khalifa, lige meget hvilken, under hvilken metode han er kommet frem til posten, så skal man lytte til hans ordre, være lydet til ham, hvad han siger, så længe han vil ordre. Han kalder til ma'ruf, det vil sige, han vil ordre ikke noget haram, og så han en rettighed til, at han bliver rådgivet fra ulema, og man må ikke bekrige ham og lave et kup imod ham, medmindre han offentliggør solklart venskab. Vi har et bevis omkring det fra Allahs fandal. Og spørgsmålet er, er implementeringen af menneskeskabte lov en del af hvad? Er det solklart venskab? Som der er klart bevis omkring det fra vores mandat. Det er det, der fik os til at takle den her punkt herover. Først og fremmest, hvis man vender tilbage til nuværende og deres holdning omkring det. Herover, vi snakker ikke om individer. Vi snakker om selve gerning. Implementering af menneskeskabt lov. Er det et stort menneskeskab, eller ej? Svaret er, der er uenighed blandt de nuværende ulema, om det er et stort venskab eller mindre venskab. Og uenigheden opstod på grund af den fortolkning, som er berettet til Ibn Abbas, at det var også, han siger, at han er mere min mand, som Allah for lækken kafir, hvor han siger, kufur en duna, kufur. På grund af det, de nuværende ulema er uenige omkring sagen. Og spørgsmålet er, er den her uenighed anerkendt eller ej? Og hvis den er anerkendt, har det noget at gøre med realiteten i vores nuværende verden eller ej? Og hvis det er det, der foregår i vores reelle verden, drejer det stadig kun om وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ كَافِرُونَ, eller der er faktisk noget meget værre. Så vi har hvor mange spørgsmål? 3 spørgsmål. Vi vil prøve at besvare den ene af gangen. Først og fremmest, har Ibn Abbas fortolket versen med kufur bin nukfur? Svar er ja, uden tvivl. Den er berettet i Mustadrak al-Hakim, og Tafsir ibn Abi Hatim, og Tafsir ibn Jarir al-Tabari, og i mange andre kilder. Er isnad kæden til Ibn Abbas sahih? Svaret, der er uenighed blandt de nuværende ulema omkring det. Altså for eksempel Sheikh Suleiman al-Ulwan, Abdelaziz Dreyfi, Abdullah Sa'ad, de mener, at den er, med hensyn til dansk kæde, den er daif. Der er en ruat. Han er uden tvivl daif. Og så er andre ulema, de mener, at den er sahih. Fra før i tiden, Hakim og andre. Hvad er den stærkeste holdning? den stærkeste holdning, den er sahih. Og Ibn Abbas har sagt det. Og dem, der mener, han har ikke sagt det, så for det. Hvorfor? Selvom der er en, han er daif i isnad, selvom der er en, han er daif i isnad. Hvordan kan det være? Det er rigtigt. Normalt, hvis der er en daif, der er isnad, så er det daif. Men herover vi taler ikke om hadith, en udtalelse fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og vi taler ikke om hadith omkring halal og haram og fiqh. For at, som kræver, som ulema nævner, at vi skal være stram. Så vi nævner Muhammad og mange andre ulema har nævnt. Plus at der er en del indicier, som indikerer, at det er virkelig Ibn Abbas udtalelse. Hvad er disse indicier, som tyder på det? Mange. Den første. En del af Ibn Abbas elever, det er generelt to mange elever, de fortolker den her vers med kufur bin nukfur. Det er nummer et. Nummer to. Så det er en berømt holdning blandt Ibn Abbas elever. Tawus og andre. Og Tawus og Mujahid og andre. Hans er det største skole. Så det må være, at de har taget det fra ham. Den anden, da Ibn Abbas har nævnt det her, det var et kontekst af en historie. Altså, der var sket noget. Der opstod en diskussion. Og lignende hjælpe blandt andet dem, der har lidt svær i hukommelsen, til at bedre huske det. Den tredje bevis, at Ibn Abbas udtalelse, kufur bin kufur, den blev taget med accept fra ulema fra Ahl Sunnah al-Jamaah. Og den blev noteret i forskellige aqidabøger. Da den indeholder en af modsvarende mod Khawarij. Og en af de ulema, som har nævnt det, Imam Ahmad al-Muhammad. Og Den fjerde ikke, og det er den sidste. De ulema, som plejer at samle op til fortolkning til Koran, og som kræver stort set, at isnad skulle være sahih, har nævnt Ibn Abbas udtalelse, såsom Ibn Jarir og Ibn Abi Hatim al-Razi. Så alle det her, det bekræfter, at den stærkeste holdning, det er, at Ibn Abbas har sagt det her, og at isnad er sahih, og det er ikke daif, som nogle nuværende ulemaer syr mente. Det er nummer 1. Nummer 2. Har Ibn Abbas nævnt den her udsats i et kontekst af en vedvarende og permanent fortolkning til verset, eller har han nævnt det i en anden kontekst? For det første, hvad er forskel? Hvis Ibn Abbas, hvis man mener, at Ibn Abbas har sagt kufr, som en fortolkning til Allah subhanahu wa ta'ala vers, hvor man lader mere med Allah for det, det betyder hvad? At hans fortolkning, den er ubetinget. På den måde, den rummer alle dem, som har bedømt, som har ikke bedømt med det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt. Alle dem, det de har gjort, det er kufr duna kufr. Og der er ikke noget, der hedder, man skal skille mellem den ene situation og den anden situation. Amen. Der selve verset, den bliver udtrykket med en generelle begreb. Waman ism mawsul. Som tyder på generalisering, og den rummer alt, hvad der hører det. Eller har Ibn Abbas nævnt det i en anden kontekst. Og på basis af det, man kan ikke påstå, at hans fortolkning, den er ubetinget, og den gælder alle. Tværtimod, den gælder nogle specifikke typer. Og derfor, man må ikke generalisere den over for alle, man må generalisere den kun inden for dem, der ligner den her specifikke type. Svaret er, Ibn Abbas fortolkning, den var ikke ubetinget. Den var faktisk betinget. Med hvad? Og hvad er det, der bekræfter det? Da vi følger efter retningen, hvis vi samler op alle retninger til Ibn Abbas udtalelse, så er der nogle af dem, som er berettet i Musabak imam Hakim og Tafsir al-Nabi Hatim og Tafsir al-Jarir, som tyder på, at Ibn Abbas, da han har sagt kufr, kufr, han har sagt det i et bestemt kontekst. Konteksten var en diskussion med Khawarij og et modsvar til deres holdning. Hvor han sagde, læs al kufr alladhi yadhhabuna ilayh, innama huwa kufrun duna kufr. Og i riwaya, læs al kufr alladhi tadhhabuna ilayh, innama huwa kufrun duna kufr. I den ene retning, yadhhabuna ilayh, det vil sige, han taler om Khawarij, og der var ikke nogen Khawarij til sted. Men han fik at vide, hvad de sagde, så han lavede bare modsvar blandt hans, blandt dem, der lytter. I den anden retning læser du i den her runa i det. Det er en diskussion ansigt til ansigt med Khawarij. Amen. Så med andre ord, hans fortolkning til versen var betinget som et modsvar til hvad Khawarij siger. Så med andre ord, den skal fortolkes som et modsvar til Khawarij siger. Og så længe det er tilfælde, så må man ikke generalisere det. Med andre ord, Khawarij, de snakker om de khulafaer, der var blandt dem, de umara, de guvernører, der var blandt dem, en del af dem var uretfærdige. De holder ikke til sharia på det politiske niveau, ligesom Abu Bakr og Umar og Khattab har gjort. Ali og Uthman ibn Affan har gjort. Hvis man siger, hvem er Ali ibn Abi Talib? Ali ibn Abi Talib, de hed ikke den her tanke endnu. Det er noget, de fik det senere hen. Da de havde Khawarij, blev det kafir til Ali ibn Abi Talib, det var en helt anden ting. Så Abbas modsvar, det drejer om dem, der generelt implementerer sharia, men de holder sig ikke 100% til det. Amen. Og hvis man vil gerne have et livligt eksempel i nuværende tid, det er ligesom dem i Vesten, de påstår, de implementerer deres demokrati, men i virkeligheden, de holder sig ikke til bogen, ligesom de siger 100%. De lever også zigzag. Så noget af den stil, der foregik også før. Hvor disse kulder før, de implementerer sharia i hele taget, men de lever zigzag. Amen. Og hvor de begår en del ting, som modsiger sharia og uretfærdigt og haram. Og det er dem, Khawarij har lavet takfir til, og det er dem, Ibn Abbas har lavet modsvar til. Så med andre ord, hans udtalelse, den gælder ikke alle dem, der implementerer andet end sharia. Det gælder bestemte disse typer khulafa. Er det her klart? Den tredje spørgsmål. Er Ibn Abbas den eneste, der har fortolket den her vers? Eller er der en anden andre sahaba, der har fortolket vers? Svaret er, der er andre sahaba, der har fortolket den her vers. Og det er Abdullah ibn Mas'ud. Hvor han har fortolket den her vers med at det tyder på store vanskelighed. Og man lader mig have med Allah for at lade. Han har fortolket det med det store vanskelighed, hvor han sagde, der kal kufur. Bestemt. Kufur, den blev nævnt bestemt. Og den tyder blandt andet store vanskelighed. Så med andre ord, Ibn Abbas udtalte sig, selvom hvis man påstod den ubetingede fortolkning til vers, og den gælder alle dem, som ikke implementerer sharia. Man kan ikke sige, at Ibn Abbas udtalte fortolkningen, den er bindende. Hvorfor ikke? Det ville den være, hvis der ikke, hvis der havde ikke været en anden sahabi, der har fortolket vers. Men der er en anden sahabi, der har fortolket vers. Så hvis vi påstod, hvis vi bare påstår, i virkeligheden det er ikke, men hvis vi påstår, der er uenighed omkring det, så skal man lede efter den fortolkning, der har stærkest beviser. Som kan være Ibn Abbas fortolkning, efter hvordan nuværende syur, eller en del af nuværende syur forstår det, og den kan være også Ibn Mas'ud. Amen. Den fjerde punkt. Og man lader mærke med hans Allah, hvordan det er fortælle, drejer den, rummer den blandt andet, dem der implementerer menneskeskabte lov. Har I forstået spørgsmålet? Ja. Svaret er ja og nej. Ja. Hvis der er ikke et eneste vers omkring implementeringen af andet end sharia i Koran, andet end den her vers. Hvorfor ja? Fordi dem, der implementerer menneskeskabt lov, de vil ikke kunne lave det med mindre hvad. De forlader implementeringen af sharia. Amen. Nej. Hvis hvad? Hvis der er andre vers, som taler om at implementere noget andet end sharia. Så her vi har i virkeligheden to trin. Første trin, at man ikke fuldfører det, der er obligatorisk, som er at implementere sharia. Man ikke gør det. Med andre ord, han forlader det, der er obligatorisk. Han forlader det, der er obligatorisk. Hvad med den anden trin så? Den anden trin, det er at implementere andet end sharia, som er noget forbudt. Så i første trin, der bliver noget obligatorisk blive forladt. I anden trin, noget forbudt blive begået. Amen. Og verset om al-mihkumans Allah, den drejer om noget obligatorisk blive forladt. Den drejer i virkeligheden ikke om noget forbudt blive begået. Der er overhovedet nogle ulema, der har trukket opmærksomhed på forskellen mellem de to. Er ulema tafsir, så var ja. To. Imam Abu Sa'ud, en af mufassiri, og Jamal Din Qasim, også en af mufassiri. Og man kan finde det i Mahasin al-Tawil, som Jamal Din Qasim. Man har nævnt Imam Abu Sa'ud fortolkning, og Qasim har også bakket det op. Det er rigtigt. Hvor de siger, prøv at se, hvor farligt det er, hvis man forlader det, der er obligatorisk. Hvordan vil det så være, hvis det, der er forbudt, det bliver begået? Det er endnu værre. Amen. Hvis man vender tilbage til, hvad de tidligere ulema har sagt, i de fleste tilfælde, de snakker om nogle bestemte tilfælde, som passer ikke helt til det, vi oplever her. De snakker om andre tilfælde. Jeg vil ikke komme ind for det. Men det spørgsmål er, er der virkelig nogle ulema, der har talt præcis om den her tilfælde? Det er vi snakker. Svaret er ja. Altså hvor det er forbudt, det der er forbudt, det bliver begået. Og det bliver ikke begået i den grad, hvor vi har en sharia, der bliver implementeret, men der foregår zizak. Nej, vi snakker om, at hele sharia bliver fjernet, og så bliver der hentet en anden udgave, en anden lovpakke, som kan være, som kan indeholde enen intet om sharia, eller som kan lave en, som kan være en mix af sharia og alt muligt. Amen. Så er der nogen ulema, der har talt om lige om den situation? Svaret ja. Og jeg vil nævne tre. Jeg snakker om de tidligere ulema. Den første, det er Imam Abu al-Muzaffar Sam'ani i hans tafsir, hvor han har nævnt specifikt den her situation, og hvor han har skelnet mellem dem, der implementerer sharia i hele taget, men de laver zigzag, og dem, der fjerner sharia, og de henter noget andet og implementerer. Hvor han har skelnet mellem de situationer, han betragter den første, det er en mindre kuffer, og den anden, det er en stor kuffer. Amen. Lige den her sag, som blev kaldt for Storkuf, er der overhovedet uenighed omkring det blandt de tidligere ulema? Svaret er solklart nej. Da vi har to af store ulema, har nævnt ijma' at omkring, at lignende er storvidenskab. Hvem er disse? Ibn Hazm og Ibn Kathir. Hvad siger Ibn Hazm? Ibn Hazm, han siger, at ijma' blandt ulema, hvis man forlader implementeringer på andre sunnah, og så implementerer man i stedet for Tawrat og Injil. Så siger han, det der er uden tvivl store vanskelighed. Og han har nævnt ijma' omkring det. Amen. Ibn Kathir her, hvor han har brugt qiyas, det er sin ord. Han sagde, så længe det er tilfældet med en sharia, der er ophævet, man suger, ud over den er forfalsket, eller den bliver forfalsket, en del af det, så er det endnu mere klart, hvis det, der bliver implementeret, det er menneskets skabte lov. Amen. Amen. Så hvis at implementere Taurat og Injil er et stort, i stedet for Koran og Sunna, er et stort venskab. Så det er så selvom de har, det er noget, som nogle profeter bliver sendt med før, udover noget af det blev forfalsket. Det er endnu mere solklart, at hvis det er menneskeskabt lov, der bliver implementeret i stedet for Sharia, så er det solklart, at det er stort venskab. Den er Ijma, hvem har nævnt det? Ibn Hazm. Ibn Kathir har også nævnt Ijma om sagen. I hvilken kontekst, da han har talt om Tatar. Hvad sker om Tatar? Tatar, i starten det var Kufar, stereotypet. Og de har lavet en del invasioner imod muslimerne. Bagefter de blev påvirket af muslimerne. Og efter Genghis Khan, nogle af hans søn, eller nogle blandt familier, kan jeg ikke huske det nu, de har konverteret til islam og implementeret sharia i deres område. Men de blev dræbt. To af dem har gjort det, og begge to blev dræbt. Deres minister, deres generaler, de kunne ikke leve under det, de kunne ikke acceptere det, hvad har de så valgt at dræbe dem? Amen. Og det skete med to af deres umara. Den tredje, det er ham, hovedpilen starter med, hvor han har lavet et mix. Hvad gør han? Han har konverteret til islam, men han implementerer stadigvæk Genghis Khan lovpakke, som hedder Yasr. Amen. Og de har i den her situation, de har invaderet muslimske mennesker. Og så har Ibn Kathir snakket om det, og han har nævnt også i Jamar, at de er vantroer, fordi de implementerer Yasr. Her vil jeg nævne et misforståelse, som mange har faldt i nuværende tid af syuh og studenter. De siger, sådan skal du ikke forstå, hvad Ibn Hazm siger. Sådan skal du heller ikke forstå, hvad Ibn Kathir siger. De mener faktisk noget andet. De mener det ikke bogstaveligt. Nej. Og det de siger, det er ikke noget ubetinget. Tværtimod, den er betinget med enten dem, der gør det, mens de tror, at det de gør, det er halal, eller dem, der gør det, mens de tror, at den lovpakke, de går efter, det er noget heligt, og de fik den fra Gud. Det er kun i disse to situationer, man kalder det, de har begået for stort. Amen. Og det her, det viser en vis uvidenhed omkring os. Der er nogle ulemmer fra Osul Fiqh, blandt andet Qaraf, har nævnt, at når ulema nævner ijma', hvis de har gjort det, hvis de har udtrykt det på en general måde, så må du ikke specificere det. Og hvis de har udtrykt det på en ubetinget måde, så må du ikke gøre det betinget. Og i virkeligheden, dem der påstår, dem der prøver at forfalske deres udtalelse, det er det her. Amen. Og de nævner hvad? Hør godt efter. Den her princip, de nævner enigheden blandt ulema i usul fiqh omkring det. Den her princip, de nævner hvad? Enighed blandt ulema i usul fiqh omkring det. Og så går vi til det næste punkt. Nu er jeg lidt forvirret, hvad for en punkt vi er på. Det er den femte, hvor vi er hen.
Kom lidt op.
Nu er
det fjerde punkt.
Du skal til at nævne
fjerde. Ja, nej, det er fjerde. Så er det den femte punkt nu. Lad os forestille os, at alle, hvad der bliver sagt her, og det er forkert. Vi forestiller os, at alt er forkert. Alle de forskellige situationer, jeg har nævnt, de er ikke andet end kufur, mindre end kufur. Det vi har i vores nuværende reelle verden, den er meget værre. Det vi har i vores nuværende verden, vi har psykiralister. De har en helt anden ideologi. De tror ikke engang, at islam er egnet til at kunne blive fuldført i nuværende tid. Og det er dem, der styrer størst en del af vores hjem. Amen. Og hvis man siger, at der er ikke en bevis, eller nogen siger sådan, at der er ikke en bevis, at de er superkristne. Hvilken bevis taler du om? Alle deres præsidentens eller kongens minister er superrealister. Grundlov er superrealistisk. Systemet er superrealistisk. Det, der blev undervist i universiteterne angående lov og så videre, det er en superrealistisk undervisningssystem. Præsidenten af kongens parti, som han hører til, den er superrealistisk parti. Hvad vil du have? Og kalder ham for psykolog. Nogle af jer, de er så naive, at de ville kun kalde præsidenten for psykolog, medmindre han siger, jeg er psykolog. Hvis han ikke siger det, så er han ikke det. Hvorfor gør I ikke det samme, når det gælder bidder om det der? Kan I se? Når det gælder bid'a mubtadi'a, lige så snart det siger en blandt for eksempel en gruppe, som de kalder for mubtadi'a, men det samme, de kalder han er mubtadi'a. Og når det, lige så snart de snakker om krig for eksempel, de siger, hvis en soldat han er med fjenden, så får han det samme bedømmelse. Men hvorfor ikke så her? Hvor forskel er det? Udover det, lige nu, hvilken lov de lever efter, det er såkaldte demokrati. Hvad siger demokrati? Den giver rettighed til mennesker til at lovgive. Yani, den her, den burde være stor venskab, ikke kun hos Al-Sunna, hos Murji'a, og ikke kun hos Murji'a, men også hos ekstrem Murji'a. Men desværre mange er ikke klar over det, fordi de forstår ikke, hvad det betyder at give rettighed. At give rettighed er det politiske begreb, yani, det er ligesom istihlal hos os, det er endnu mere faktisk. Rettighed, det er ligesom noget, det bliver ligesom et national pligt, at folk skal sørge for at fuldføre det og praktisere det. De gør det til hvad? De gør det til en rettighed. Selve lovgivningen af menneskeskabt lov, det er stor shirk. Herover, de gør det til hvad? Til en rettighed. Og når det bliver kaldt for rettighed, betyder det, at det er noget okay, eller det er noget dårligt? Betyder det, at det er noget retfærdigt i deres øjne, eller uretfærdigt? Og udover alt det her, udover alt det her, og det er det, jeg vil afslutte med, størst del af fuqaha blandt fire fiqh-skoler. Når de kalder, når kuffar overtager islamske hjemland og besætter det og koloniserer det, de kalder for muslimske hjemland, de kalder dem ikke længere for Dar al-Islam. De kalder det for hvad? Dar al-Kufr. Og de er alle sammen enige om, at befolkningen er stadig muslimer. Det er kun Khawarij, der kalder befolkningen for ikke muslimer i lignende situation. Sådan er de fleste ulemaer, som jeg har sagt. Og dem, der har en anden holdning, det er kun individer. Det er kun få individer. Blandt de fire fiqh-skoler. Når de begrunder den her holdning, når de begrunder det, hvorfor de kaldes nu for Dar al-Kufr, ikke Dar al-Islam, de siger, hør godt, hvad de siger. De siger, fordi den lov, der er dominerende, det er ikke længere muslimernes lov, men det er kuffars lov. Kan I se? Og spørgsmålet er, hvordan i alverden? Hvis de kigger på menneskeskabt lov, på et mindre kuffar, hvordan i alverden de tillader til sig selv at kalde hele Dar al-Islam for Dar al-Kufr på grund af hvad? Noget, der er kufr mindre end kufr. De vil ikke give mening der. Kan jeg sige det? Ja. Hvem af de nuværende ulama har nævnt, at at implementere en menneskeskabt lov, det er stor venskab. Ahmed Shaker og Mohammed Lamin al-Shanqiti og Abd al-Razzaq Afifi og Abd al-Rahman al-Dosari أو حامد الفقي وأندرا ودي ألسان كنت صام استوى علماء hos både de nuværende, som mener, at det er kufr mindre end kufr, og de andre. Og en til, han har også et stort navn, Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Okay, hvad med at kalde individen for kafir? Hvad med at kalde individen for kafir? Hvis individen han er den type, som giver ret til lovgivning efter demokratiske normer, han er en uden tvivl vantro hos, han burde være vantro, uden tvivl vantro hos alle, blandt andet hos muslimer. Hvad med, hvis han ikke gør det, han implementerer bare, man skal skabe lov. Han indrømmer, at han er syndig, det han gør forkert. Altså, han er stadigvæk begået stor vanskab. Men kalder man ham så for kærhed? Her er man skiller mellem to situationer. En situation, hvor ulema i den land og by, de har sagt generation efter generation, at implementering af sharia er obligatorisk. Og det der, det er noget haram, det er ikke noget, man må. På den måde, man kan ikke længere kalde ham for uviden. Hvad er han så? Han er en, der er mord. Han gider ikke engang lytte til. Amen. Og lignende, Hujja har opnået ham, og så er han sådan en individuelt vantro. Tværtimod, dem, der gør næsten det samme ved stammerne. Ikke på statsniveau, men på hvad? Stammernes niveau. Hvor nogle af dem, de er ikke engang klar over hvad? At der er en sharia, der blev i islam, der blev implementeret på lovenes niveau. Og den her type, lige med Sheikh Islam Demi og andre elementer, de har talt. Lignende må man ikke leve takfir til som individer, fordi de er uvidende. Amen. Så det er vigtigt, at man skiller mellem disse to typer. Og så er også andre detaljer, jeg gider ikke komme ind for det. Angående takfir til individer. Det er nok med det her. så tager vi den 10. punkt, hvor sheikhen siger, salat wa hajj wa jihad wa jibat ma'a immat al-muslimin wa injaru. At salat og al-hajj og al-jihad, alle disse tre, og obligatoriske bagved khalifa og sultanen, selvom de er uretfærdige. Amen. Hvad er meningen med det? Salat, hvad for en salat taler vi om? Og hvorfor har de nævnt salat? Fordi før i tiden, der blev været en enkelt stor masjid i byen, som samler alle folk i muslimerne. Det plejer at være selve khalifa, der holder fredagsbøn. Amen. På den måde, hvis man ikke beder bagved ham, fordi han er fasik, han er uretfærdig, han er tyran, så mister man alt jo nej. Må man så bagved ham eller ej? Kan I se? Hvorfor al-hajj? Fordi før i tiden, der er hele tiden en amir overfor al-hujjaj. Og hvor fik de det her fra? Fordi de følger profeten, han sådan sønne. Sønne, da profeten sådan, han lavede hajj, han var amir for al. Alle følger efter ham. Så der er ikke kaos. Det er det, at de tager første frem, og det er det senere hen. Nej, der er en. Alle bevæger sig efter. Og det er det, som muslimerne har gjort efter profeten selv. Og det er tit khalifa, der står som amir. Og hvis han ikke gør, han ansætter en, at ham der skal være amir, som kan være en alim eller noget andet, han skal være amir for al-hajj den her år. Så i begge tilfælde, om det han er selv, som en tyran og uretfærdig, ved ikke hvad, eller det en, han har ansat, man skal stadigvæk lave hajj bagved, og man må ikke sige, at jeg vil ikke lave det den her år, fordi han har gjort dit og dat. Det er ikke noget andet. Og hvad med jihad fi sabilillah? Helt på samme måde. Da jihad fi sabilillah, det er et gavn for alle muslimer. Og selvom der er risiko, hvis han besejrer kuffar, så han behandler dem uretfærdigt, selvom det er. Det er ikke noget, man må godkende. Det er ikke noget, man må acceptere. Men det er stadigvæk et gavn. Der er stadigvæk gavnen i det meget større end de skadede ulemper, han kommer med. Og hans synder må ikke forhindre muslimerne til at deltage bag ved ham. Og disse tre punkter, ulama har nævnt det i mange mutul aqida, som en af hans synder jama'a fundamenter. Amen. Og hvad er det, der tyder på det? Udover de generelle principper, at salat er obligatorisk, hajj er obligatorisk, jihad er fard ayn, fard kifaya normalt, og i nogle tilfælde er det fard ayn. Så længe det er tilfældet, så må det ikke forlades på grund af altså salat, hvis man siger salat, jamen der er uenighed omkring salat al-jama'a, ja, men ikke salat al-jum'a. Amen. Så alle disse, de må ikke forlades under en undskyldning, at ham der khalif, han er mubtada, eller han er syndig, eller han er uretfærdig, eller han er fasik, eller det. Så længe han er stadig muslim. Det er nummer et. Nummer to, da disse tre, det foregår i jama'a. Og sammenhold af jama'a, det er også noget obligatorisk at holde sig til og ikke forlade det. På grund af de forkerte ting, som kommer fra khalif. Men selvfølgelig, man må ikke lytte til, hvis han vil ordre noget synd. Udover det, det er det, sahaba har gjort med de uretfærdige. Umara, og den mest berømte, det var al-Hajjaj. Amen. Selv Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, da Khawarij og al-Bughat og munafiqin, og de uvidende har angrebet al-Madina, og de prøver at lave et kup mod ham, Og de har lavet ligesom et 12 ophold. Og, altså historien er lang, den blev taklet under historien. Men og de står, og blandt de ting, de har gjort, det var Salat al-Jamaa. De stod selv for det. Altså, man er fan, selvom han var selv khalif, og alt det hele foregik imod ham, alligevel han har bedt med det. Og da han blev spurgt om det, hvordan kan du lave noget lignende, han siger, når det kalder til noget ondt, vi står imod det. Når det kalder til det gode, vi gør det. Amen. Al-Hajjaj ibn Yusuf. Men det er det selv, men det er Abdullah ibn Umar, de har bedt med det. Der var en af Bani Umayya, Amir, desværre, han var fuld. Altså, han har drikket, og han blev fuld, og han har stået, han har bedt jama'a. Og de har kritiseret, hvad han har gjort, men de har ikke betragtet det som noget, der forhindrer dem fra at blive bagved. Altså, generelt. Ja, han var så fuld, at han har lavet en ekstra rak'a. Og så sagde han til den, skal jeg give en ekstra en? Nej, Allah skal give os. Men det har alligevel ikke forhindret dem fra, at der hvor han vågnede op, at bede bagved ham i de kommende gang. Og det har heller ikke, de fik dem heller ikke til at kalde folk, at ham skal i boykot og ikke bede bagved ham. Amen. Og man lærer også ud af det her, at som muslimerne, man skal lære at samarbejde med resten af muslimerne, lige meget hvor syndige de er. Selvom de er kalifer, selvom de er kalifer, hvis behovet er der. Hvis behovet er der. Fordi disse kalifer, i virkeligheden, de er ikke andet end muslimernes repræsentant. Sådan har Umar ibn Aziz har beskrevet den. Sådan har Imam Shafi har beskrevet den. Og andre fra her. Khalifa, han er ikke andet end muslimernes repræsentant. Han fuldfører de opgaver, som muslimerne burde stå for. Men da det er umuligt, at alle skulle deltage, og det kræver nogle bestemte, der står for det, det er faktisk det, Khalifa står for. Så i de tilfælde, hvor der er noget, som det kræver muslimernes samarbejde, selvom disse muslimer er syndige, og det fejler noget, nogle af dem omtaler osv., lignende ting burde ikke forhindre sunni fra at samarbejde med resten af muslimerne, selvom de er muqtadi'er, og selvom de er syndige eller uvidende. Amen. Det er jama'a er meget vigtigt. Den 11. punkt, Sheikh han siger, det er haram, at muslimerne vil krige hinanden for dunyas skyld. Og heller ikke på grund af jahiliyas loyalitet. Og dette er en af de store synder. Og tværtimod, det er okay, at vi kriger Ahl al-Bid'ah og al-Bughat og lignende. Hvis man kan ikke forsvare sig selv imod dem med noget andet end det. Og nogle gange, det kan blive obligatorisk, og det hele afhænger af situationen og fordele og ulemper. Det kan vi, den her sætning nummer 11, den kan opdeles til to sætninger. Den første, at det er haram over for muslimerne, at de vil krige hinanden for dunyas skyld. På min som han siger, qital al-muslimi kufr, og det er et mindre venskab. Det er hvad? Det er kufr. Er det et stort venskab? Nej. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَإِنْ ضَعِفَ الْمُؤْمِنُونَ قِتَالُوا. Allah har beskrevet, at troende kan, altså Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, og hvis to troendes gruppering, de har bekriget hinanden. Så har jeg nævnt Allahs Prænder, hvordan skal man takle sin situation, jeg synes, at fred og så videre. Hvor Allahs Prænder har kaldt dem for troende, selvom de vil krige. Så Det er en del af synd, så muslimerne, de kan begå synd, ligesom de kan begå synd ved drikke vin, og så de kan også begå synd med at bekrige hinanden. Så det er et mindre venskab, og det kan ske. Og det må ikke foregå for dunjas skyld. Altså nogle gange, krig mellem muslimer kan foregå for religions skyld på grund af misforståelse. Amen. Det er ikke det, som Sheikh han taler om. Han taler om hvad? At vi kriger hinanden for dunjas skyld. Altså, for eksempel, to vil gerne komme efter magten. Ikke fordi de vil gerne implementere retfærdighed eller Allahs eller noget som helst. Nej, de vil bare have magten. Fordi der er rigdom, fordi der er magt, og det er det, de er efter. Der er høj status, jeg ved ikke hvad. Amen. Lignende, det har, det er ikke noget, man må. Det er en stor, stor synd, som sagt. Og på Muhammad, som han siger, lazal mu'minu i bahbuhatin, ma lam yasfik dam al-haram. Den troende, han er i, yani, jeg prøver at nævne min, yani, som om alt, som om alle de andre synder, yani, de er ikke så slemt. Udover hvad? At svække en andens blod har. Som er har. Amen. Som om han er i en afslapningssituation. Men når det gælder det, så er det meget slemt. Hvis man spørger, ligesom, hvad er forskellen mellem den her synd og de andre store synd? Selvom de er store. Svaret er, at de andre store synder, de drejer om andre spørgsmål allerede. Men den her store synd, det drejer om menneskenes rettighed. Amen. Og hamiyat al-jahiliya. Altså, på grund af stamme nationalisme agtig eller noget den stil. Hed for hinanden. Bare fordi han er fra den ene stamme, og den anden har fra den anden stamme, eller den ene eller den anden land. De hedder hinanden så meget, at de endte med hvad? De vil krige hinanden. Og lignende kan ske tit på grund af små konflikter. De rejser sig op for at bakke op, den ene rejser sig op for at bakke op, så ender det med et krig eller en kamp. Og lignende var tæt på at ske blandt sahaba en gang. Blandt muhajirun og ansar. To små børn, det var ved brønden, de prøvede at tage vand. Det der brøndvand, de holdt fast i hinanden, de har skubbet hinanden, den ene slår den anden, ham der han vendte tilbage til hans familie, den anden han vendte tilbage til hans familie, så de kaldt andre, og så ham der, jo, muhajirin og ansar, jæl muhajirin og jæl ansar, så han fik at vide, det han blev virkelig sur. Han sagde, og vi da'var al-jahiliyya, og han vil nadrik. Så kalder I til jahiliyya, og siger, blandt jer. Da'uha for en hund til. Lad den være, den er stinkende. Og selvom, de, prøv at se, de navn, de har brugt, de smukke navn, Muhajirin og Lansar, men de blev misbrugt her. Og også den jahiliye krig, som er sket i jahiliye mellem Aus og Khazraj, som blev bagefter Ansar. Og i Dawlat Bani Umayya desværre, der er sket mange jahiliye krig mange, blandt en del arabiske stammer under Bani Umayya. Ikke imod staten, men stammerne blandt hinanden. Det er mange gange, ikke en eller to. Og det er en af grundene, som har skabt ligesom svaghed blandt muslimerne, men i løbet af tid. Og det ser ud som om ligesom, staten var ikke ligesom stærk nok til at styre situationen, når det gælder stammerne. Det var som om det var mile over for noget lignende. Det er en helt forkert måde at takle situationen på. Så disse to er et kæmpe stort synd. Og så, når det gælder misforståelsen til religion, så siger han tværtimod, det er okay, at vi kriger Ahlul Bid'ah og Al-Baghi. Vi har Ahlul Bid'ah, og vi har Al-Baghi. Al-Baghi, det er dem, der bekriger Khalifa og Sultan. Bare for at tage magten fra ham. Lige meget om de har en Og her er det to. Borat, det er ikke hele tiden på sagt. Nogle gange de kan være for sagt, og nogle gange de kan være religiøse mennesker. Amen. Men de har læst situationen forkert. Det har læst de her, de har læst situationen. Og lignende er sket tidligt i de tre bedste generationer. Hvor en del af selv, de skillende mellem der, hvor khalifa synder, det er kun lukket hos ham, altså individuelle synder, og mellem, hvis khalifa synder pludselig, det bliver til en stat, på statens niveau, og det rammer alle. Er I med? Hvor nogle selv, de vælger, altså alle selv er enige om, at den første må man ikke bekrige. Men den anden, der opstår uenighed. Præmisserne om sunnah hadith, det styrker den holdning, der siger, det er ikke noget, man må. Det må man heller ikke. Amen. Og det der var også holdning af hos de fleste sahabe. Men på den anden side, der var nogle sahabe individuelt, og nogle af de store ulemaer fra Tabi'i, de har bekrævet dem, der har ligesom deres tyranni eller uretfærdighed, det bliver det, der det rammer alt. Ligesom det, der er sket imod mellem Abdullah bin Zubair og Marwan al-Hakam og mellem en del af Tabi'in, Sa'id bin Jubair og andre imod Hajjaj bin Yusuf. Og al-Madakhil her, at de har begået en stor groteske fejl, da de kalder al-Burat for Khawarish. Og når det kommer til lignende historiske episoder, så bliver de mundlang. Og det viser, hvor uvidende de er, og hvor uretfærdige de er, og hvor meget de følger deres lyste begær. Altså hvis det du siger er rigtigt, så burde du også kalde dem for khawarij. Er I med? Altså enten alle khawarij, eller alle ikke khawarij. Altså, det kan ikke være, fordi det er sket i sahabat, der vil, så er det ikke khawarij, og hvis det gentager sig senere hen, så er det khawarij. Det giver ikke mening. Amen. Og uenigheden, den fortsatte i løbet af tiden. Selvom største del af det sunnah, det endte med at sige, at det må man ikke. Er der nogen, der har nævnt bogstaveligt uenigheden blandt selv? Ja, Ibn Hazm og Ibn Hajar, lad os på det. Hvem er ahlul bid'a? Ligesom hvem? Ligesom det, der er sket mellem muslimerne og al-Khawarij. Amen. Muslimerne har bekæmpet al-Khawarij i flere steder. Da al-Khawarij er deres bid'a, det medfører hele tiden til at bekrige muslimerne. Ligesom vi ser også i nuværende tid med hensyn til Rafida. Rafida også historisk. Deres bid'a, den medførte hele tiden til at bekrige muslimerne. Amen. Altså på den måde, de danner deres egen stat-agtige eller for sig selv område, og de angriber efter muslimerne. Det her er kendt blandt Rafida og Al-Khawarij. Og lignende type skal bekriges. Altså lignende type, det er okay at bekrige. Altså obligatorisk skal bekrige, eller ej, sheikh han siger, det er helt afhængig af situationen og fordelen. Amen. Men det gælder ikke alle mubtadi'er. Her hvor de snakker om de mubtadi'er, som ender med at hvad blive bevæbnet. Ja. Det var det hele for i dag. Alhamdulillah.